es ergo cum crucifixis sent eum, accepperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuo partes, uniquique militi partem et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem,
non cingamus eam, se sortiam urde illa puius sit.
Ut scriptura impleretur dicens, partitis sunt vestimenta mea sibi, et in vestem mea miserunt sortem. Et milites quidem hec fecerunt. Stabant autem juxta crucem Iesu, mater eius, et soror matris eius, Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris suae, muliem, ecce filius tuus. Delinde dicit
accepit eam discipulus in.